VIP-гост.
И така, уважаеми дами и господа, както анонсирах преди малко, нашият VIP-гост, любимият ни актьор, приятел, колега Даниел Цочев. Даниел Цочев, здравейте. Здравей. От друго така естество, вече измерение, мога да те поздравя. Добре дошъл на петия етаж.
Така ли?
Как е?
На петия етаж, в клуба.
В клуба? Как е?
Не знам как е, аз не знам какво. За първи път ми се случва да съм на 50, така че не знам какво значи да си на 50. За мен беше поредния повод за купон и за невероятно тържество, което винаги правя на рождените си дни, а пък и между рождените дни също не пропускам поводите.
Обичаш ли рождения ден?
Страшно много. Страшно много. Всички празници си обичам.
Добре. Това се случи на 26 януари, завърши 50, но самия купон, който беше повече от купона, едно театрално представление и даже повече от театрално представление, да. Концерт беше на 6 февруари в София, да. Лайф клуб. Какво беше, как беше решил този път да го...
Ами, знаеш ли...
Подготвиш и
да
изненадаш.
Да го подготвя, да. Ами, значи, проекта се нарича Ше и продължава да се нарича Защо не? Защо не? Какво значи това? Това значи, че крайно време беше да сбъдвам мечти, да осъществявам мечти и една от тях е да свиря и да пея. Нещо, което най-близките ми приятели познават от много отдавна, но така официално и бих казал професионално не беше се случвало. Професионално и заради това, че намерих много добрата подкрепа, силна подкрепа на професионалисти музиканти, като Калин Велев, като Юрий Божинов контрабас, като Бисер Иванов китара и съответно моя милост в вокал и ритъм китара. Така че това е един авторски проект, който, както озаглавихме в поканата, истории и песни от първите 50 години на моя живот.
Аха.
Да.
Тоест ти разказваш историята.
Аз,
да, на някаква случка.
Кръгълните камъни на Даниел Цочев. И...
Ето този микрофон. Да. Свин Цочев е твой. Да почнем с първата история.
Да. Първата история.
Когато промениш
живота. Защо не? Ами защо не? Защо не? Аз можеш и да не се родя. Нали? Можех да не се родя. А случката е следната, че майка ми, Бог да я прости, по това време, 63-та година, е вдовица, отглежда 11 години сама първородния си син, брат ми Христо, и тя е била страхотна красавица. За съжаление, аз такава не я помня, защото тя ме родила на 37, и аз вече помня боядисаните коси, а не кистенярите естествени.
Живот.
И да. И много кандидати са тропали на вратата и са искали ръката, обаче тя се ги е отпращала. И тогава се появява и моя баща, Цочо Доков Стоянов, който е агроном, майка ми е фармацевтка, беше агроном с Москвич 407, един от малкото автомобили в Плевен. И когато и той поема пътя към вратата, брат ми скача, спира го и изкрещява на майка ми: какво не ти харесва в този добър човек? Баща ми остава и се появявам аз, 64-та година.
Супер. Това е Плевен.
Че, това е Плевен. Това е Плевен. Плевен е много.
Определено 60-те, 70-те години Плевен, да, беше един от центровете на...
Да, наистина.
Ти си имал прекрасно детство.
Ами имах много добро детство с една доста строга майка, все пак. Доста бой съм ял за ченгелчета, за какво ли не.
В кое училище учеше?
Е, там е работа, че аз про гимназията Коста Златарев, но след това продължих в математическата гимназия, която беше в същата сграда, и по-голяма част от моите съученици продължиха в нея. И аз трябва да ти кажа, че много лично приемах после едно определение на класния ми, който казваше: някои са тук само защото живеят наблизо. Това бях аз.
Е, това било голямо разочарование за класния, че няма да
кандидатстваш математика. Сега, да, да. Просто последвах съучениците си от прогимназията и една девойка, да кажем. Майка ми тогава много настояваше да бъда в руската гимназия. Mm-hmm. Казваше: маме, цял клас момичета, едно момче на ръце ще те носи, че изкараш много лесно и бързо всичко това. Но аз не я послушах. Но виж сега, поне тогава...
Чакай да върнем Кажи още за племен от 70-те години. Помня, защото живеех наблизо. Концерти на Щурците, на Диана Експрес.
Е, Диана Експрес.
Марила Родович помня дори. Да, да. Не знам дали помниш тази поликиня. Да. Влезе в YouTube, продължава да...
Карат. Карат ходил в... Какво беше това за универсиада? Не, ми каква беше... Спомням, че бях се измръзнал звездки, защото с официални обувки, нали? И дъжд беше страшен.
Смоки ги чакахме, май, и не дойдоха. Точно така, валеше дъжд.
Да. Ей, горе, Кайлък, пещерат, летния театър, нали?
Да, и момичетата.
Супер.
Момичетата на племето. Да кажем няколко добри думи. Да. Много красиви, е, много отворени,
много, да, те...
много истински.
Не знам дали обичат, продължава да е така.
Не обичат да ги лъжат. Не обичат да...
беше много истинско.
Да.
Да.
И ти там...
Аз,
да.
Ето. Емил Димитров. Нашия съгражданин. Аз отраснах с неговите песни. Влюбих се да в тях, може би заради текстовете, които в една тинейджерска възраст за любов, за раздели, какво друго да те вълнува.
Почитат ли го, уважават ли го, има ли негов паметник?
Мисля, че има. Мисля, че има. Мисля, че направих, макар че за съжаление не си ходя много често. От доста
и трябва да има.
Само са учениците.
Е, така, трябва там, също да гарата.
И мисля, че го има. Мисля, че го има. А слава Богу, моите съученици се така редовно на 5 години се събираме. Предложих им последния път и на по-често да, за да не губим връзката, и това ми е ходенето до Плевен.
Хубаво. Да напуснем Плевен. Слушате нашия театрален, но музикален спектакъл, защо не, Даниел Цочев в главната роля, Ники Кънчев само помага. Как така се озовава в меката на изкуство в България, в НАТВИС?
Ами, да,
кои години беше това, които бяха са ученици, професорите, къде са сега?
Супер. Ами, вижте, значи пак за да отговоря на този въпрос, пак трябва да се върна в Плевен. Защото в математическата гимназия, където точната наука математика ми показа, че не трябва да се занимавам с математика, но ми показа, че трябва да стана артист, защото там ме намериха по-големи каки тогава. Които ме заведоха в един състав по художествено слово при покойния вече Влъчко Вълчешки ръководител в читалище Лиляна Бардарова. Значи аз съм бил 8 клас и там започнах едни много активна самодейна дейност, рецитаторски конкурси, републикански прегледи.
Ботев се рецитираш?
Не, аз рецитирах тогава Яворов, Яворови празници, печелих награди и по този начин някакси естествено нещата се тръгнаха към театъра, към Витис. Преди казармата стигнах до Пети кръг, което е събитие, защото тогава не приемаха неотслужили момчета, понеже не ги знаеш какви ще се върнат
непревзимаема,
от казармата. Разве?
Беше непревзимаема крепост.
Дали са вече станали по-груби, в най-лошия случай без един крайник или пръст или не знам какво, или поне разбито сърце. Затова, но Пети кръг и беше така, добър опит.
Но не се отказах.
След това другият щастлив момент е, че аз попаднах в строителни войски в Плевен, домакинска рота в оркестъра. В оркестъра. Официалният оркестър към читалището, към културния дом на дивизията, много голям, имаше военен духов оркестър, старшина Данчев. И там попаднах на тъпана с чинелите. Защото беше късно да уча вече някакъв инструмент, флигорно било или кларинет или каквото и друго да е, но тъпана с чинелите аз свирах рапсодия, вардър, тракийски танци или какво ли не с ноти.
Значи ти се справяш по-добре от Калин Вельов?
Не по-добре, но
много по-добре.
Че, да, че му станах колега още тогава, но основното ми участие беше в естрадния оркестър към духовия. И това в шоуто, което направихме на 6-ти, Калин по едно време взема ролята на водещия и си разменям малко ролите, той става артист, аз повече музикант. И в негов текст беше това изброяване. Пишеше, значи за тези 2 години и 1 месец задръжка Даниел Цочев има над 250 банкета, студентски балове, кръщенета. С духови оркестър много такива имахме и тогава оцелих републиканския фестивал на художествената самодейност строителни войски, Тончо Русев, сребърен медал за пеене. Всичко това го разказвам, защото наистина през годините от първата китара, която ми е купена, когато бях на 12 години, по повод 50-тия рожден ден на майка ми тогава, след това магнитофона, който също беше подарен за рождения ден, и песните, които бяха записани от брат ми, който свири на китара, това бяха първите ми уроци в посока музиката, т.е. китарата. След това в гимназията направихме един състав, който имаше само 2 концерта, след нас това, че младежкият дом беше помлян.
Как се казвахте? Golden Boys?
Не, нямахме име тогава. Но пък след това мои набори от музикалната гимназия в Плевен ме поканиха за вокалист на група Кристал, тяхна група Кристал, която също мама ме дръпна бързо да си гледам уроците в математическата и имах малко концерти с тях, но пък с тях след 30 години, преди 2 години, се видяхме и събрахме отново и направихме групата Доктор Хаус, с която имаме участие в Свингин Хол и така. Но искам да кажа точно това, че през годините все съм се опитвал, не съм спирал да пея, да свиря и... И затова, се роди този авторски спектакъл «Защо не?». Макар че...
На кой е текста?
«Защо не?». Защо
не, на кой е текст? Ти цитира малко.
Аз цитирах, разказвам, че има драматургия.
Да, да.
Има драматургия, ами това е авторски спектакъл мой и на моята половинка, Нели Бенова, жената на моя живот, с която живея, която също тя е пиар по професия и текстописец и така. Тя ми подари дори едно текст на парче. Хареса много на колегата Ръсъл Кроу, който също има група.
Вие са няколко. Ти...
Аз, Хю Лори, да, Вуди Алън, да. Мисля, че и този Брус Уилис.
Брус Уилис.
А, така, да, няколко сме.
Четирима-петима.
И тя хареса неговото парче One Good Year. Да, една добра година, и написа текст, който, съжаление, аз още не съм си разучил на китара, не мога сега да ти изпея. Текст, който посвети на самото шоу. Това е моят ден.
Макар... Да, филма с Ръсъл Кроу, силна година.
Да, и не в песента. Така че тя е другия съавтор на това, а самото заглавие «Защо не го роди тя?». Между другото, ние сме не и да. Тя е от Нели, не, аз от Даниел, да. И нали се сещаш между не и да в вселената? Какво?
Си направите едно момиченце, ще се казва Неда.
Неда, да. Засеяме Филип.
Да, точно така. Стъпка по стъпка. Тега. Спокойно, като станеш на 60, имаш време.
Разбира се.
Имаш време.
И какво?
Да ти да разказваш как превзе вече Витис.
Втория път вече превзех Витис и
помниш ли всички от изпитната комисия?
Ами там, не, аз трябва ти кажа...
Впечатли?
Мои случаи, студенти ми припомнят, примерно след трети кръг, който е най-сериозния, нали? Ако минеш трети, вече има някаква гаранция, така нататък. И са ме питали какво исках. Аз бях един от първите, които влизах, защото така вървях по успех от изпитите. И аз съм отговорил, ми не знам, аз се разплаках.
Голям,
не знам това дали е било истина, най-вероятно е било, нали? Но аз така съм отговорил горд. Аз се разплаках. Между другото, наистина Островски тогава, лека му пръст, слава на, така да благодаря на Господ, че попаднах в неговия клас. Спомняш, че тогава ми даде една задача, че сега съм в казармата и получавам някаква картичка или писмо. И какво се случва с мен? И аз наистина и тогава пак бях с китара в ръка. Между другото, в БНТ ми извадиха, бях гост на Жоро Любанов.
Да.
И извадиха запис от кандидат в студентските ми изпити. Една песен на Висоцки с китара. Аз не можах да повярвам. Страшна изненада ме направиха.
Супер.
След това бяха други песните. Но влязох при Гриша Островски и от него трябва ти кажа, че имал съм късмета да чуя истина за театъра. Аз поделям и в сценария на шоуто «Защо не?». Пак беше така казано, че той беше и мащеха, и майка и мащеха за нас, защото майка, защото ни учеше на много истини за театъра. Мащеха, защото той след това ни пускаше в живота.
Да плувате.
Да плуваме и ни оставяше да се справяме абсолютно сами. Обратно на много други, които почват да дундуркат своите ученици и дали стават или не, примерно ги назначават народния или така нататък, което е верно, че по-лошата практика, но така, от него имам, нали, аз крилатите фрази, мързелив съм и затова много работя. Много лично, значи имахме един час на класния един вид, просто един следобед той в някаква изповед изпадна. Не знам, през цялото време много приемах лично, все едно говори за мен, той разказваше за неговия си живот. И в един момент каза, и чак на 52 години, студенти, аз намерих себе си и добих самочувствие и се отърсих от някои комплекси. Викам, леле, много късно. Приятелю, аз сега ми се повтаря това нещо. На 50 става.
Дежаву.
на 50.
Да, две години си го изпреварил.
Малко съм го поизпреварил, когато се усмелих, защото, примерно, колеги, които бяха на това шоу, защо не на 6-ти, ме прегръщаха, които ме познават по-отдавна, като на Нели Топалова, с която сме били в Златния Фетика. Свалям ти шапка, че си осмелил да направиш това. Викам, стига бе, какво толкова съм се осмелил? Аз от доста време нося това нещо и трябваше най-после да изплува.
Комплексирано ли е нашето поколение? Какво мислиш? Набиха ли ни канчето някакси тогава през 80-те?
Ами да, знаеш ли, че даже скоро някой ме попита, абе помниш ли като беше тинейджер ти, тежки години? Викам, какво да помня? Никой не ми разрешаваше да бъда тинейджер. В смисъл, какви своеволия? Мама командваше, това трябва да се направи това. Нямаш избор. Така че научиха ли обаче на много ред и на дисциплина, което мисля, че...
Да, на уважение към
на уважение,
по-възрастните.
Точно така, на респект.
На дисциплина, да. На уважение може, на свободата.
Да, смисъл... Може би сме изпадали, са ни фърляли в крайност, нали, но сегашното младо поколение, да ми извинява.
Сигурно сме били инфантилни,
да,
не сме били влюбени в парите.
Да, не сме били повърхностни и елементарни.
Всеки нов американски филм, а и руски, който е интересен.
Разбира се.
Но всеки нов американски филм беше един прозорец към света. Това споменавам концерти,
да,
плоча,
да.
Център на въпросния племен, ходех да си записвам касети, новия албум на Rainbow, новия албум на Purple.
Как съм обачил магнитофона, стария, страшно беше.
Даниел Цочев ни гостува на радио спектакъла «Защо не?». Стъпка по стъпка. Ако имате чувство, уважаеми слушатели на Дарик, че слушате нон-стоп Доктор Хаус, точно така. Дани в плеяда образи вплетен и Доктор Хаус е само един от хората, или Хю Лори, актьора, които така дублира. Има ли си удоволствието да се срещне с някой от тях някъде и да му каже: здрасти, аз съм твоя глас в България? Защото гледа и Силвестър
някой...
в България,
да.
Майкъл Китън,
да, ти Алек Болбин, Май Деймон.
Не.
Слушай,
не. Значи, Робър Де Ниро.
Аз имах абсолютното удоволствие, съвсем случайно, миналото лято, отивайки с Нели на концерт на друг любим наш изпълнител Ленард Коен. Отивайки на концерт на нашия любимец в Любляна, пристигаме на 24-ти вечерта, в 7:30 аз влизам в хотелската стая, нали, още на рецепцията, пускам някакъв голям екран и тъкат новини. И гледам говорителката на словенски, говори, в един момент започва да се появяват снимки на Хю Лори. И тя накрая, само това разбирам от нея, казва: споко, при нас е! Нали, влиза в стаята и казва: нали, да знаеш, че Хю Лори е някъде в Словения с групата си на турне и имат концерт. Тя се връща на рецепцията. Пита рецепционистката: да знаете дали случайно? Те каза: о, да, тук в Любляна е, но концерта му е след 3 минути и няма места, спокойно. Нели влиза и каза: взимай бърз душ, взела съм карта, тръгваме ние с картата, тапа, намираме летния театър, 9 часа е, още не е почнал концерта, чува се страхотна глъчка, виждам някаква светеща, такова беше някаква старинна стара църква, направен на летен театър, някакво гише, влизаме вътре, казваме: добър вечер, билетите, казвате, ви зашегувате сигурно, нали? Разберете, ние трябва да гледаме този концерт. Знаете ли някъде къде ще свири, примерно, после в пиано, бар ли тако? Те казват: не, веднага след концерта, продуцентът му е много строг човек, опакова го, тръгват с лип баса, заминават. Нели, предимно тя преговаряше, казва: разберете, че ние трябва да го гледаме. Това е българският глас на Доктор Хаус. Те казват: много хубаво, обаче не може. Каза: аз съм ваша колежка, тогава ще ни акредитирате като журналист. Те казват: разберете, че няма никакви места. Те казвам: ето, дава визитка. PR работи. Разбира се, аз работя с вас, с журналистите. И в един момент тия дават два паса за журналисти, пропуски за ръцете. И не знам как съм гледал, но ме сочиха, защото аз не можех да повярвам, че това се случва. Влизаме вътре. Нищо не се виждаше. Най-отзад на летния театър виждаме едно момче от охрана, така: ми извиняйте, за журналисти къде е? Той каза: а, от друго място. Ние бум от другото място.
Връзка.
И на 50 метра, 2 часа и нещо, плюс половин час бис, ние гледахме Хю Лори, приятелю, като бонус в Любляна.
Супер.
След което чакахме 40 минути, а това е след цял ден път, след този концерт, викам, ще го изчакам. Видяхме, че някакви фенки чакат там. Видяхме един човек, който влиза и излиза, викам, това е нашия. Нели отиде и каза: разберете, че това е... Кажете му, ако има желание, нали, но това е българския глас на неговия сериал. Онзик в един момент излезе и казва: влизате, без снимки, без нищо, просто, здрасти, здрасти. Влязохме, тази малка групичка от 6 човека. Здравейте, здравейте, моите почитания, радвам се, аз съм актьор. Радвам се, че вие сте ме озвучили. Стиснах ръката на Хил Лори и това е.
Ау!
И както сега се шегувам, като ме питат и други,
защо не се снимахте, бе?
Не, може, не, е. не даваш. Не даваше продуцента, вероятно, драконовски са мерките. Не обясни ми се за нас. Аз ти кажа друг случай, примерно. Нели се е борила един месец с менеджера на Ръсъл Кроу да го убеди да ми заснеме 20-секундно поздравление за рождения ден, нали? Няма. Не, и достойно е изпратило последен мейл, който аз ако бях на ваше място, щях да го направя. Така че, но се такива са явно. Така че, сега Хю Лори като спря да снима Доктор Хаус, и аз няма какво да озвучавам, потръгнах по неговите стъпки като певец с групата му Copper Bottom Band. Така.
Много добре.
Да.
Нещо от Хю Лори?
А, не. Не, той е малко по-джаз, по-такова нещо, не съм фен на това.
Добре, любимата ти песен, любимата...
Любимата ми песен и в шоуто по подходящ начин я вкарахме, тя е много гот стан.
Браво, да. Браво.
Но да, накрая ще кажа на твоите слушатели, къде ще чуят тези.
Добре, печати. Добре. Как попадна в дублажите, какъв е света на хората зад кадър там?
89-та година. Значи аз, макар че малко акцентирам на това, аз всъщност 50 години житейски и 25 години на сцена, професионален актьор правя тази година, да. Ми 89-та година някъде, почти веднага след като завърших Витис, попаднах. Мария Николова, режисьорката, пък ме вкара веднага в най-сложното главна роля в сериал Дъщерята на Мистрал, Стаси Кич озвучавах и на всичкото отгоре ми даде и надписите. Това е, се оказа, че голяма там почет, чест. Голяма чест да ти дадат надписите. И ме хвърли в най-дълбокото, изплувах, слава Богу, и така. Не, ти кажа, че това е.
Как се работи? Кажи ни...
Имам над 5678, 243 роли.
Аха,
ясно. Медици.
Как се работи? Ако тежко, не знаеш
тежко
дума,
се работи.
Ударение... Стейси Кич ли е, или Стеси Кич ли е?
Стаси Кич ли?
Не, имам предвид,
Кич, да.
кой на момента ти го казва?
Има редактор, който все пак
стои там.
Да, стои там, да. Поне, знаеш ли, на времето...
Каква норматива?
Когато почнах, на времето, ние първо гледахме филма.
Аха.
Гледахме филма, поставяхме си, репетирахме. Поставяхме си пауза.
Сега, няма време,
сега ти не знаеш за какво става въпрос. Аз много често се шегувам за Доктор Хаус, че съм отишъл след по-тежка вечер, нали, почерпена, и гласа ми е бил нисък и е трябвало да почна и да продължа така да поддържам по-ниска бленда заради това. Защото не знаех какво ще озвучавам, наистина. Така,
по колко, примерно,
епизода? Четири епизода на смяна, от 5 часа. Така че много трудемка, много нерви, значи, уважаеми слушатели, това са уши, очи, нерви, не можеш да дишаш, трябва да прелистваш много тихичко страничките, защото ако шумнеш, трябва да спрем.
Така, някой това колега, си само бъде, ти или другите колеги са наоколо?
Всички са наоколо, всички са наоколо, обичаш, не обичаш някой колега.
Демек, сам една стая, всеки има пред себе си микрофон.
Точно така,
се движи.
И един общ телевизор, който, но дигаш, на някои места вече четем от монитори, но все още не малко места има от страници. Страницата, колкото и тихичко да я прелистиш, да се опреш, да ти пукне лакът я.
Пак.
Да. Това са нерви. Някой бърза, примерно. Страшно. И да ти кажа, съвсем скоро по други поводи ставката, трудовата е колко? 300 лева на час, мисля.
Като труд, да.
Да, нали? Да. Е, при нас не е така. При нас не е така. Монтьора в сервиза ти иска 30 лева. Фотографа, който дойде да ме снима на шоуто, 30 лева на час. Но този квалифициран труд не е толкова.
Борете се, аз знам, че вие имате,
се, да,
вие имате
е
доста сериозна гилдия.
Борим се, да. Да.
Кои са колегите там?
Гард. Аз съм председател даже на гилдията на артистите към дублажа. Да. Към Съюза на артистите е тази гилдия. Борим се не всички. Не всички. А, да, и от гилдията има такива, които са готови на всяка цена
да се наведат.
Да се наведат и да предадат идеята, но слава Богу, имаме постижение. предишната година.
Даниел Цочев ще продължи да гостува и след рекламите по Дарик Радио. На 26 януари той навърши 50 години, на 6 февруари ги отпразнува с спектакъла «Защо не?». Със сигурност спектакъла ще има своя живот, защото беше много успешна на премиерата, но всичко това след рекламите по Българското национално Дарик Радио. Ето ни отново в студиото на Дарик, Даниел Цочев ни гостува. Любим персонаж от тези, които озвучаваш? Любим персонаж от тези,
хаос,
които...
Хаос е най-любимия, въпреки че имам и спешно отделение зад гърба си, кой ли не. Но Хаос си допаднахме, надявам се, не, той не ме познава толкова, но на мен ми допадна много и вероятно за това се получи и хумора, защото без излишна скромност много хора казват, че предпочитат да гледат и слушат филма с българския дублаж.
Да,
имах, да. Успях да хвана, това е най-трудното. Значи много хора озвучават, но художествения хубавия дублаж го правим малко хора. Малко колеги.
На 50 имаш ли нужда чула?
Ами имам, да.
Интимен, можеш ли от тук някъде да четеш?
Да. Откъде? През ноември?
Да. Оказало се.
Ма какво да чета? Хаос ли?
Хаос.
Оказало се, че на практика медицинското досие на тежко болния пациент било празно, като се изключат двете протези на ханша, които бил получил. През ноември 2010 година една от тях се била отчупила и била заменена с метална. 6 месеца по-късно мъжът, който бил в добро здраве, започнал да проявява необясними симптоми. От възпаление на хранопровода до проблеми с сърцето. След като била направена връзката за възможно кобалтово натравяне, на какво?
Ясно. Да.
Любимата ми фраза е...
Ставата е било метална.
Това ли?
Фанал го е Хаос.
Хаос.
Истински действителен медицински случай са го хванали по рецептите на Хаос.
Сериозно. Да, между другото, всичките случаи в Хаос са истински.
Истински. Те са ги събирали.
Но най-любимата ми, една от любимите ми фрази на Хаос е: какво стана? Разрешиха ли аутопсията на живи хора? Това беше мечтата да направи аутопсия на жив човек.
Как си пазиш гласа? Как работиш с него? Имаш много богат глас.
Богатия глас е даден от Господ. Брат ми също, даже много ни бъркат по телефона. Много е близък гласа ни, тембъра. Ами да ти кажа, не полагам специални, но Господ тук ми помогна. Значи, това е може би първата зима в живота ми, която аз близо месец не бях тази зима, не бях изтивал, защото представи си, на 5 февруари аз пада глас и всичко останало, и какво се случва с шоуто на 6. Да. Така че, както съм казал на други места, пуша здравословно, пия умерено и гледам да спя, защото гласа обича много сън.
О, поспиваш ти, поспаванко.
Ами, опитвам се.
Защо не? Къде ще бъде? Ти се вдъхнови наистина и
аз се вдъхнових. Задължителното следващо представление ще бъде в моя роден град Плевен, защото там си му е мястото. Понеже в основата на този формат за момента е моята биография, моите 50 години. Но по-дълго срочният ни проект, той ще бъде с съдържание малко артист, малко певец, защото ни се срещат мотивациите на моите и на Калин. Калин иска да бъде актьор, даже пролета има премиера на филм с негово участие, игрален, а пък аз искам да съм повече музикант. И затова следващите формати ще бъдат пак така, ще бъде на театър в музиката. До сега е популярният жанър музика в театъра. Театър в музиката ще бъде нашето желание в софийските, по-софийските сцени и клубове. Ние се целим в театралната публика. В театралната публика, която е готова да дойде от 7 часа, има нужда да дойде и да изпита този катарзис. Значи нямаше нито един от тези 4-500 души в София Лайф клуб на 6-ти, които след това и на следващите дни и до ден днешен ми благодарят за духовното изживяване. Всеки един е намерил нещо, дори един примерно се е разплакал от това.
Що си изненадан? Ти си много интелигентен и готин човек. В смисъл, ами
не,
ти разказваш добре,
владееш публиката. Не, защото едно е да си представяш нещо, а то да се случи. Едно да си представяш играта вътре. Аз вътре играех две роли. Затова и първата песен е на Калина, авторска негова песен «Две лица». аз съм съвсем обикновенно с две лица, защото в един момент почвам като водещ и излизам от тая роля и казвам, спрете, той е водещ. Една самоирония със себе си, знаят тези, които ме познават, че съм много популярен като водещ и влязох в конфликт със себе си един вид.
Продължаваш ли да водиш? Канят ли те? Противни събития?
Да, все по-малко са, но знаеш, трудни времена са, да, но съвсем скоро даже две на купа получих и ще ги поема.
Добре.
Защото трябва да се живее, да, така да се, да се храним. Но,
пускаш ли там актьорският ти талант?
Ами да, искам да вкарам и това. Искам да вкарам и пеещия водещ. Защото няма нищо.
Да не избягат хората, сега не знам. Не дай.
Значи тези не избягаха в
нашето. Тези приятели.
Те не са на
същия. Тези дошли за юбилея. Сочев,
не, имаше и хора, които купиха билети.
Един-двама.
Не е вярно.
Хубаво.
Ще пробваме.
Чакай, че ми стана интересно за воденето. Кои са принципите там, които спазваш?
Беше, кои са принципите?
Прави ли си някакъв път досадни грешки? Защото е много отговорно.
Досадни
грешки. Аз го слагам.
Ти го знаеш много добре какво е.
Аз го слагам наистина на нивото и на едно представление вечер.
Разбира се.
То е представление, то е.
Макар че ти имаш много повече водещ на игри, на събития.
Не, говоря за събитие.
За събитие,
когато 200 души чакат.
Да.
И
достатъчно само да объркаш
театралната.
Да объркаш името на изпълнителния директор и край.
И край. Да. Тези в театъра ще го простат, наистина.
Да.
Купили ли не купи билетите, тях ще ги замаскираш. Ей, ще ти направиш
нашата. Там е страшно. Там е страшно, ако сбъркаш. А другото, което държа, много се дразна, когато даже много мастити имена популярни. Не можеш да четеш добър вечер, уважаеми госпожици, госпожи и господа. Не можеш. Водещия за това е там, за да осъществи контакта между аудиторията и домакина, който също се явява фирмата поръчител, нали, която прави това събитие. Не може. Така че това са ми основните неща и най-вече да не сбъркам заглавието на поръчители. На времето, примерно, Златен Орфей и Мелодия на годината или така. Това са жалоните, които трябва да запомниш.
Супер. Разкажи ни за Златния Орфей.
И какво ти разкажа? 5 години това беше... Ето и там някак си се изкуших и се отърпих.
Това беше 90 години.
95-та до 99-та година.
Абе, да. Аз бях член на журито по това време.
Аз съм бил, да. Златен Орфей, Златен Кестен, Златен Мустанг съм водил, Златен билет по бити.
Е, стига, бе.
Да,
стига.
Да, а за Игра за милиони получих Златен Скукс, нали? Това беше също една от шегите в шоуто.
Как беше в Игра за милиони? Как е?
Супер беше.
Обичате се с телевизията, обичате се.
Ами да, невероятното удоволствие беше от щастливите играчи.
Малко хора разбират, че това е тежка професия.
Много. Особено ти знаеш какво е да
запишеш. Като магаре, да
запишеш няколко на ден. Този текст изглежда за зрителя, че си е толкова цял живот, че си е твой.
Да.
Адски мъчито. Аз тогава в това ми участие в този формат преоткрих себе си. Затова ми беше полезен да видя докъде се измерват моите възможности. Като...
Това е нашето поколение. Дисциплина, търпеливост.
Затова ми беше много полезно и много щастливо ми беше за всички тези, които успяха да спечелят големите суми и да видиш щастието им в момента, когато се случва и така. Но всяко хубаво нещо за кратко и така. Не зависеше от мене, разбира се.
Добре. Новите предизвикателства?
Това е най-новото, което в момента ме вълнува. Трябва да ти кажа, че в кратки срокове, дори с Нели, корпус за бързо реагиране. Значи, това е абсолютно изцяло от белия лист хартия, който ти да измислиш какво да има като сценарий, като гръбнак, като думички, които да се чувства за хумор. Значи, повечето определение, понеже нямам запис, тази е най-голямата мъка от 6 февруари, че един приятел така ме, така в подарък ми направи, че дойде с камерите си на другия ден и нямам нищо заснето. Но затова го казвам, не за друго, да докажа с запис, че това, което получава като комплименти, се повтаряше. Умно, стилно, с вкус, с мярка и с можене. Артистично и музикално. Това бяха нещата, които всичките мои гости онази вечер
казаха. Какво казаха Калин, Юрката? Калин,
Юрката, Ами много щастливи са. Оказва се, че Калин, понеже за първи път се натоварваше с толкова много неща и с водене, се оказа, че никак не му е било лесно. Аз още на сцената го провокирах като водещ. Викам, как е? То било много трудно, но и приятно. Викам, виждаш ли. Така че те са щастливи и са готови да подкрепят проекта от тук нататък.
50 години на Ниел Цочев. Да. Какво прави Филип? Разкажи ни две думички за него.
Филип расте е и много е красив, много е умен и свири мила моя мамо вече на пиано с едно пръстче, но пък сина на Юри Божинов с нощи го застреля, който е също на 5 години, го застреля с Мокън до Мотър.
Той е внук на Милица Божинова.
Да, все пак, нали? Така че се хвърля на инструментите и аз много ми се иска, ако, разбира се, без никакво насилие, той да почне да се занимава с това на време, за да стигне по-напред от мен.
Добре. Да. И на финала?
Да.
Нещо от Защо не е? Нещо от Цочев от тия 50 години? Възходи, падения?
Ами...
Болеше ли те през годините? Имаше ли тежки моменти?
Имаше, разбира се.
Когато майка ти почина и
не само
приятели, приятели,
да.
И жени.
В сценария, в Гръбнака, имаше и този момент, когато почетохме и тези, които не са сред нас, защото както ни посреща живота и вървиме с тях, в един момент те изчезват. И там изразих това нещо с арията от клетниците Empty Chairs and Empty Tables, което също така се получи добре. Аз очаквах, че ще се проваля през цялото шоу, защото ще плача постоянно. Всичко беше адски емоционално за мен. Слава Богу, че не се случи това.
Стегнал си се.
Защото, не, аз бях щастлив, защото се случи...
Това има преди.
Да, страшно, страшно удоволствие се случи.
Подарък за тия хора.
Да, и аз бях щастлив и само се просълзих на Empty Chairs. Да. Разбира се, завърших с...
Да, нещо хубаво.
Ако си дал. Съм се разпял, ама така, това е от любимите.
Браво! На гости, дами и господа, ни беше Даниел Цочев. Стискаме ти ръката. Успех в следващите 50 години. Защо не да стане, да си намери един хубав софийски дом и
да,
2-3 пъти с годината
съвсем скоро.
Да, правиш.
Не, много по-често ще бъде.
Супер.
Много по-често, защото супер. Наистина хора го търсят. Вече питат кога.
Сигурен
ще
бъде. Съм. Сигурен съм. И мен ме питаха. Къде? Къде?
Ето, бе.
Дани, успех.
Благодаря.
Всичко най.
Успехи на теб. Благодаря.